pred vrati je zimska sezona. Kako ste letos pripravljeni na njo? Ste zagotovili vse potrebne izvajalce za to, da bodo ceste na Idrijskem splužene?
Ja, v letošnjem letu je še zadnje leto, ki je pokrito z izvajalci, kot so bili do sedaj. Javno naročilo se steče konec naslednje zimske sezone. Dejstvo pa je, da seveda v nekih, bom rekla, obilnejših padavinah lahko pride do težav, predvsem v tem mestnem jedru, kjer se seveda v nekem trenutku lahko potrebuje več sodelavcev za ročno očiščenje snega. V tem delu smo poskušali pridobiti še nekaj zunanjih izvajalcev, vendar nekako v času božično-novoletnih praznikov to vrstni delavci takrat niso dosegljivi, ker seveda govorimo, da so to v bistvu sodelavci oziroma delavci iz drugih republik bivše Jugoslavije in upamo sicer, no, da bomo lahko tudi reševali situacijo.
V lanski zimski sezoni je bil problem, ker niste dobili nekoga, ki bi izvajal zimsko službo na območju Dol. Je zdaj letos to rešeno?
Ja, izvedli smo ponovitev javnega razpisa v tem delu, tako da izvajalci sta dva. Hkrati pa bomo en del pokrivali tudi sami znotraj komunalnega podjetja.
Še vedno velja, da z vašimi ekipami, ekipami podjetja Komunala Idrija, opravljate zimsko službo zlasti na območju dveh jedrnih naselij, torej v Idriji in Spodnji Idriji, izvajalci pogodbeni pa potem seveda te krajevne ceste, javne poti.
Tako je, ostaja enako kot do sedaj. S tem, da smo pa v letošnjem letu odpovedali delo za cestno podjetje Gorica oziroma Kolektor zdajšnji, za katerega smo izvali tudi zimsko vzdrževanje kolesarske poti in bomo pač te kapacitete, ker to so bile naše lastne kapacitete, usmerili raje v ta naš jedr. Del.
Pravite, da boste po koncu te oziroma pred začetkom zimske sezone naslednje leto znova izvedli razpis za izvajalce zimske službe na Idrijskem. Kaj pričakujete?
Ja, seveda želeli bi si čim večji odziv, tako dosedanjih izvajalcev, kot tudi morebitno lahko že na tem mestu povabimo kakšnega novega. Namreč, kot sem prej omenila, ko so padavine, so ti običajno intenzivne in takrat res potrebujemo vse možne razpoložljive kapacitete.
Seveda pa veljajo štiri prioritete od prve do četrte. Tiste prva je najpomembnejša, ki jo je treba odpirati najprej. Četrta pa tista, ki načeloma nekoliko počaka.
Tako je, seveda pa vsak si bi želel, da bi zjutraj, ko se odpravlja ali v službo ali v šolo, da je cesta sčiščena in pripravljena za pač nemoten promet. Če so padavine v nekem ustreznem času, da tako rečem, da se lahko te ceste očistijo do zjutraj, je seveda to ena situacija. Če pa sneženje še poteka v tistih jutranjih in celo močno sneženje, bi pa seveda v tem mestu zaprosila oziroma prosila vse prebivalce in občane občine Idrija za nekaj potrpežljivosti.
Kaj je tisto, kar največkrat povzroča največ težav, morda zlasti pri zimskem čiščenju ulic v Idriji, tudi v Spodnji Idriji?
Ja, seveda, zaparkirana vozila nam pogostokrat povzročajo težave. Pogosto so tudi potem razne odškodninski zahtevki za postavljene ograje, ki niso imela ustreznih pridobljenih dovoljenj in soglasij pred postavitvijo. Tako da tukaj tudi apeliramo na občane in občanke, da če razmišljajo o kakšni postavitvi nove ograje, da si prej pridobijo ustrezno soglasje oziroma mnenje, kajti če ograja ni ima ustreznega dokumenta pred postavitvijo, potem tudi težko upravičevati oziroma terjati odškodnino. Zaparkirana vozila povzročajo težave potem pri samem čiščenju in ne na tem mestu morda izkoristim priložnost, da tudi pri pobiranju odpadkov pogosto sodelavci naletijo na vozila, ki onemogočajo oziroma preprečujejo dostop do raznih delov ulice, da bi lahko pobrali odpadke. Tako da res prosimo, imejte v vidu, da če vidite, da je ekološki otok naprej po ulici, da le pustite oziroma parkirate avto tako, da omogočite dovolj širino kamionu, da lahko prijede.
Torej, vsi upamo, da bo zima zmerna, ne? Da bo obvladljiva. Skladišče posipnih materialov ste letos umaknili z območja pri Kajzerju na območje zbirnega centra v Ljubevču. Seveda pa je pričakovati za to večjo obremenjenost ceste na tem območju. kaj menite, bi bilo potrebno postoriti, da bi bilo za vas lažje, za vaše voznike oziroma tovornjake, ki bodo prevažali tudi posipni material v zimski sezoni in ostalo, ter seveda za prebivalce?
Ja, vsekakor je potrebna obnova, rekonstrukcija celotne tiste infrastrukture, se pravi tako ceste. Kolikor vem, občina ima v načrtih, da bo v prihodnjih letih, ko bo v tem delu tudi gradila vodovod, postorila tudi en del obnove, kajti cesta, vsi vemo, je dotrajena, iztrošena. Kar se tiče samih posipnih materialov, je tako, da sicer te naši zunanji izvajalci si v bistvu material, bom rekla, predhodno skladiščijo v svojih začasnih deponijah. To pomeni, da v bistvu v tistem nočnem delu ne pridejo vsi izvajalci takrat na naše skladišče po material. Tako da nekaj obremenjenosti bo, želimo pa si, da bo seveda čim manjše za te občane.
No, še ena tema z področja vašega dela je tista, ki se venomer odpira, če ne drugače na sejah občinskega sveta, pa tudi občani, pobiranje in ravnanje z odpadki, sortiranje in seveda frekvenca pobiranja, praznjenja zabojnikov. Ali je možno, da bi na delih, kjer ste že ugotovili, da so pravilno odloženi odpadki in da so zabojniki preveč hitro polni, povečali frekvenco odvoza?
Ravno v tem času smo aktivno se povezali z predsedniki krajevnih skupnosti, s katerimi želimo nekako za posamezno krajevno skupnost opredeliti mesta ekoloških otokov, ki so najbolj primerna in da se hkrati tudi ugotovi, naredi določen presek, ali je tisti otok primeren tudi iz vidika števila zabojnikov in pa vrste zabojnikov za posamezne vrste odpadkov. Tako da na podlagi te analize preseka bomo ugotovili, kaj je potrebno izboljšati v tem sistemu, ali morda potrebno na katerem ekološkem otoku še kakšen zabojnik, za katero izmed frakcij dodati, morda kje kakšno odstraniti kakšen zabojnik in pa seveda hkrati tudi bomo naredili celotno zabeležko, katere ekootoke je potrebno urediti in kako in na kakšen način. Tako da mislim, da bo to ena taka koristna informacija, ne samo za nas, da se bomo znali in tudi v prihodnje bolje organizirati, ampak tudi za občino kot lastnico te infrastrukture.
Kako hitro bi lahko potem na terenu odreagirali?
Ja, vsekakor zdaj, če se pogovarjamo o tem, da bi bilo potrebno na kateri otok dodati še morda kakšen zabojnik, to lahko storimo dokaj hitro. O sami ureditvi ekoloških otokov pa je seveda zelo pomembna tudi odvisna od proračunske postavke občine Idrija.
Drži, da je tak otok lahko investicija 12 tisoč evrov in več?
Zdaj, občina je pristopila, kot je že vsem poznano, v ureditve dveh malo večjih, boljših, bomo rekli, ekootokov, lahko se pa tudi z drugačno ureditvijo in nekatera območja smo šli tudi z takšno ureditvijo. Nam kot, bom rekla, izvajalcem gospodarske javne službe je seveda prvenstveno to, da so zabojniki nekako zaščiteni, da jih veter burja ne prestavlja, da je utrjena površina pod zabojniki, recimo asfaltna površina, kajti takšna je lažje primerna za samo čiščenje in pa da je ta površina nekako z istim nivojem, kot je cestišče. Namreč pri vseh ostalih, kjer so razni prehodi, je seveda to potem težje za samo izvajanje za naše sodelavce, ko to pobirajo, moramo se zavedati, da recimo zabojnik, ki je poln stekla, ima lahko kar veliko težo.
No in še o vodoskrbi ena beseda. Pred časom ste opozarjali na nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov. Se vam to še vedno dogaja oziroma opažate, da se je to umirilo ali se ponavlja na istih lokacijah?
Z povečanjem padavin in z manjšo porabo, ker pač ni toliko več suše, v tem obdobju je teh posegov manj. Načrtujemo, da bomo v katastrskem programu, kjer vodimo celotno javno infrastrukturo, v prihodnje zavedli tudi te podatke, ki smo zasledili odstranitev plombe in na tak način nekako tudi imeli boljše podatke in informacije, ali so posamezno območje, kjer se to pogosteje dogaja.
Pred časom so govorili o zelo velikih izgubah vode v sistemih, praktično vseh vodovodnih sistemih v občini. Tudi čez 40% ste uspeli s temi sanacijami delnimi po fazah že zmanjšati te izgube vode?
Ja, vodne izgube smo v polletju zabeležili nižje, smo pa, tako kot sem že na en izmed sej občinskega sveta napovedala, da smo poleg teh plombiran hidrantov, izvedli še določene ukrepe. En tak primer je recimo na vodovodnem sistemu Ledine, kjer smo dejansko vodo, ki je bila prej namenjena za to, da smo merili določene parametre, ki v vodi jo nekako povezali nazaj v sistem in s tem prihranili kar nekaj kubičnih metrov vode letno. Potem podobno bomo naredili tudi na drugih, kjer so to vrstne zadeve. In pa dejstvo je, da je občina v letošnjem letu res pristopila k večjem financiranju vlaganj v infrastrukturo, tako da bomo lahko z temi meritvami prišli do res točnih podatkov. Namreč še vedno so bila nekateri vodni sistemi, smo ugotavljali vodne izgube oziroma načrpane vode iz naslova ali pa s pomočjo števila obratovalnih ur delovanja črpalke. Sedaj z uveljavitvijo oziroma postavitvijo vodomerov bo to jasen, eksakten podatek.